Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera, do të ndiqni. PDK e LDK me akuzat të ndërsjella për bojkotim reformash. Kosova dorëzon në Bruxelles raportin për liberalizim vizash. Politikanët serb thonë se ky komunitet ka frikë nga përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë. Heqja e imunitetit në Shqipëri shndërrohet në një debat të gjatë pas zgjidhje. Azerbejxhani promovon vrasësin e ushtarit armen, rritën tensionet në rajon. Obama thot se ushtarët në Afganistan ende po përballen me luftë ashpër. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera, më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar partinë më të madhe opozitare Lidhjen Demokratike të Kosovës që të rikthehet dhe të marrë pjesë në punën e komisioneve për reformat kushtetuese dhe zgjedhore dhe të mos e bllokoj procesin. Thaçi ka deklaruar se çështja e mandatit të presidentes Atifete Yahyaga është qartësuar me vendimin e kushtetuesës dhe se ky vendim tash nuk mund të sfidohet. Partitë politike dhe asnjë lider politik nuk mund të sfidojnë vendimin e institucioneve të pavarura. Tek e fundit vetë kjo parti e ka kërkuar interpretimin e gjykatës kushtetuese dhe tash si vendimi i gjykatës është një realitet, por ne duhet të gjejmë mënyrat, format dhe mundësitë e bashkëpunimit, sepse është në interesin e shtetit ta përmbyllim procesin e reformave dhe se një parti e vetme nuk do të mund të bllokojë reforma demokratike të ecjes përpara të Kosovës, ka thënë Thaçi. Ndërsa kryeministri ka kritikuar LDK-n për bojkot dhe bllokim të reformave, edhe lideri i opozitës Isa Mustafa e kishte adresuar dy ditë më herët kritika të ngjashme, por të cilat i drejtoheshin kryeministrit Thaçi dhe partisë së tij, Partisë Demokratike të Kosovës, si bllokuese e reformave. Qeveria e Kosovës nën koordinimin e Ministrisë për Integrim Evropian dhe asaj të punëve të brendshme i ka dorëzuar Komisionit Evropian raportin e parë të gatishmërisë për zbatimin e kritereve të dalë nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Ky raport, sipas një komunikate të lëshuar nga Ministria e Integrimeve, ofron një pasqyrë të plotë të gjitha përpjekjeve të ndërmarra deri më tash nga institucionet e Kosovës në përmbushjen dhe respektimin e kritereve të përfshira në këtë udhërrëfyes. Në ndërkohë deri më 15 shtator, qeveria e Kosovës do të dërgojë edhe informata shtesë mbi nivelin e parafrimit të legjislacionit kosovar me atë të BE-s. Kryetari i Partisë Demokratike Liberale të Serbisë Çedomir Jovanović ka thënë se politika e re e Serbisë për Kosovën duhet të jetë e qartë dhe e liruar nga vetëcenzura për shkak të rejtingut partiak. Ai ka thënë se nuk duhet lëshuar ky moment nga i cili mund vendoset rruga e ardhshme e vendit. Përfundimisht duhet të insistuar që e tërë çështja mos të shihet në kontekst se çka duhet të sakrifikojmë për të marrë kandidaturën, por se si të lidhim këto dy procese, se si përfitimet dhe zgjidhjet nga përvoja evropiane nga reformat të përdoren si mjet për zgjidhjen e problemeve me Kosovën. Mos marrveshjeve mes popujve tan, të cilat nuk do të zgjidhen as duke ignoruar problemet dhe as duke u kufizuar vetëm në marrveshje teknike, ka thënë Jovanović. Azerbejxhani ka dhënë një promovim ushtarak ushtarit të ekstraduar të premte nga Hungaria, ku po e vuan të dënimin e përjashtëm për vrasjen e një oficeri armen. Ministri i mbrojtjes Sefer Adiev promovoi lejtnant Ramil Safarovin me gradën e majorit, duke i uruar suksesin në karrierën e tij ushtarake. Ceremonia vjen pasi Ilham Alijevi, presidenti i Azerbejxhanit, amnistoi Safarovin pas arritjes në Baku të premten, duke e liruar atë nga burgu në lidhje me vrasjen e Gurgen Margarianit gjatë një trajnimi të NATO në vitin 2004 në Hungari. Armenia ka reaguar ashpër ndaj lirimit dhe ka shkëputur marrëdhënie diplomatike me Hungarinë. Ndërkohë shtëpia e Bardhë tha se presidenti Barack Obama është thellë i shqetësuar për amnistinë e ushtarit që vrau kolegun e tij nga Armenia. Rusia tha se do të ishte naive për fuqitë jashtme që të presin nga presidenti sirian Bashar al-Assad të tërheqë trupat e tij nga qytetet të mëdha dhe pastaj të presin nga opozita ta ndjekë këtë shembull. Ministri i jashtëm Sergei Lavrov tha gjithashtu se ekzistoi një murithirjesh për kapitullimin e një anshëm të regjimit të Assadit, por sipas tij, Rusia nuk mban anën e askujt. Nga dhuna e filluar në vitin e kaluar në Siri deri më tash kanë vdekur 17.000 njerëz. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës i frikson serbët që jetojnë në Kosovë, vlerësojnë politikanët serb. Disa nga ata thonë se ekziston frika se shumë serb do të largohen nga vendi. Të tjerët ndërkaq thonë se pas fundit të mbikëqyrjes, përgjegjësitë e Prishtinës zyrtare për veprimet eventuale ndaj serbëve do të jenë shumë të mëdha. Holsi në kronikën e Bekim Bislimit.
Serbët e Kosovës kanë frikë se pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së vendit, ardhmja e tyre do të jetë e paparashikueshme dhe e pasigurt, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Rada Trajković, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, thotë se gjendja tashme e serbëve dhe situatat me të cilat ata ballafaqohen, sipas saj janë mjaft dekurajuese për një mbijetesë të qëndrueshme të serbëve në hapësirat ku jetojnë ata në Kosovë. Përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë brenda 10 ditësh, siç thot ajo, sjell edhe frikën se gjendja për serbët do të përkeqësohet pavarësisht deklaratave dashamirëse të autoriteteve të Kosovës, si dhe garancive ligjore për pakicat. Mendoj se pothuajse të gjithë serbët frikohen. Rreziku më i madh që vjen nga përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë është frika se në hapësirën e Kosovës, e cila edhe tash ka një shumë etnitet të papërfillshëm, do të vendosin të largohen edhe shumë serb. Ne deri më tash kemi pasur mjaft deklarata, por kemi pasur edhe dokumente zyrtare siç janë aktet normative, por ne të gjithë e dim se sa nuk zbatohen ato dhe sa nuk janë funksionalizuar, sidomos te ata që janë dashur, do të thotë te faktorët njerëzor, tha Trajković. Edhe politikani tjetër serb, Ranjel Nojkić, vlerëson se serbët e Kosovës kanë arsye të jenë të friksuar nga përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së vendit, sepse përvojat e drejtashme të tyre sipas tij nuk kanë qenë të mira. Duke pasur parasysh që ka pasur aksionet të njanshme të njësisë rosu të policisë të Kosovës si dhe të Prishtinës, të cilat bashkësia ndërkombëtari ka dënuar, atëherë ekzistojnë arsye objektive pse serbët vërtet kanë frikë. Megjithatë, unë mendoj që Prishtina gjithashtu ka obligim të madh, sepse deri më tash të gjitha përgjegjësitë i kanë ndarë me bashkësinë ndërkombëtare. Tash e tutje mundësia për të ikur përgjegjësisë drejt për drejtë dhe ndarja saj me bashkësinë ndërkombëtare nuk do të ekzistojë. Tash e tutje do të jetë rrezik i madh për Prishtinën që të ndërmarrë aksione të tilla, të cilat do t'i dënonte bashkësia ndërkombëtare dhe do ta sankciononte si për shembull për çështjen e liberalizimit të vizave, si dhe lehtësimeve të tjera, tha Nojkić. Por deputetja Trajković tha se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm që serbët të ndjehen të sigurt në hapësirat ku jetojnë, ndërkohë që sipas saj kushtet për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës nuk janë pjekur sa duhet. Unë me siguri se do të votoj kundër. Arsyeja është se hapësira e Kosovës nuk ka arritur nivelin për të udhëhequr e pavarur pa mbikëqyrjen e përfaqësuesve ndërkombëtar dhe institucioneve ndërkombëtare, sepse frikohem që gjithë kjo do të përfundoj me përplasje shumë të mëdha dhe jo vetëm me diskriminimin ndaj serbëve, theksoi Trajković. Në anën tjetër, Nojkić thotë se serbët që janë pjesë e kuvendit të Kosovës e kanë përgjegjësinë e tyre, ndërkohë që serbët që janë pjesë e pushtetit kanë përgjegjësi të veçantë. Ai arsyeton mosvotimin eventual nga ana e deputetëve serb në kuvendin e Kosovës për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit, për shkak të përgjigjeve që duhet u japin pyetjeve të papërshtatshme që mund t'i kenë nga elektorati, por megjithatë sipas tij, serbët duhet të jenë pjesë e procesit. Megjithatë, mendoj se serbët duhet të marrin pjesë në këtë proces dhe të deklarohen qartë ndaj këtij procesi në mënyrë që në të ardhmen ta zvogëlojnë përgjegjësinë e tyre, gjithsesi që në të ardhmen shumë qartë të tregojnë për të gjitha ato që ndodhin, për problemet e caktuara si dhe për pasojat e gjendjes së krijuar, theksoi Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materiale të tjera nga Kosova. Partitë opozitare jo rallëher kritikojnë në ekzekutivin për nivelin e lartë të varfërisë në vend. Sipas tyre, partitë në pushtet nuk kanë hartuar politika që mundsojnë përmirësim të mirëqenies sociale të qytetarëve. Materiali përgatitur nga Nadia Ameti.
Subjektet opozitare në Kosovë thonë se ka mundësi dhe forma që shkalla varfërisë në vend të zvoglohet. Këto parti kohëve të fundit përmes konferencave dhe komunikatave për media kanë kritikuar qeverinë për gjendjen e rëndë sociale në vend, sidomos për rritjen e numrit të varfërve. Por a kanë plane konkrete partitë opozitare për zbutjen e shkallës së varfërisë? Zyrtar nga Lidhja Demokratike e Kosovës theksojnë se në programin e tyre ka politika dhe masa për përmirësimin e gjendjes sociale. Abdullah Hoti nga kjo parti shpreh se mundësit janë tek subvencionimi bujqësisë, pasi sipas tij numri më i madh i të varfërve jetojnë në vendet rurale. Ai madje thotë se edhe korniza ligjore më tepër favorizon se sa lufton varfrin.
Në programin tonë kemi paraqitur një varg masash që fuqizojnë njëra tjetrën. Për shembull, subvencionimi i bujqësisë, por jo subvencionimi të mbjella, por subvencionimi produkteve të gatshme që bujqit nxjerrin në treg.
Ndërkaq, përfaqësues televizie se vetvendosje thonë se varfria në Kosovë mund të ulet vetëm me rritjen e numrit të punësuarve. Sipas tyre, varfria nuk luftohet me asistencë sociale. Shpend Ahmetin nga kjo lëvizje vlerëson se përmes politikave të gabuara, ekzekutivi ka bërë që të thellohet më tepër varfria në vend.
Ne vazhdojmë të importojmë sasi të mëdha për shembull të produkteve bujqësore, a 50% e tokës tonë nuk punohet. Prandaj në vend se të mendojmë për privatizimin e postës dhe të ndërtojmë autostrada dhe asfalt, do të ishte mirë që qeveria e Kosovës të mendojë për lehtësime për ata që investojnë dhe krijojnë vende të punës në Kosovë, për investime dhe lehtësime për ata që duan ta punojnë tokën. Vetëm programe shumë të thjeshta në investime të tilla do të zbutnin shumë deficitin tregtar dhe do të krijonin vende të punës.
Edhe Alianca për Ardhmërinë Kosovës ka programin e vetë që mund të ulin e varfrisë dhe rritin e numrit të punësuarve, thot Haki Shatrin nga kjo parti. Ai madje pon se shkalla lartë e varfrisë nuk lejon që për një periudhë të shkurtër kohore të zgjidhet problemi. Eliminimi i dukurive negative, evazioni fiskal, krijimi i ambientit më të mirë për biznese dhe investuesit e huaj, sipas tij, mundsojnë përmirësim të gjendjes sociale.
Çdo tentim përmirësuesi të atëm do të merr kohë, të vesh gjatë. Nuk do të mund bëhat ajo për një vetë ose nuk do të mund bëhat me një shkap magjik veçme në rrugë pushtetin mund të rregullojmë gjonat.
Sidoqoftë, përfaqësues të opozitës shprehin se kosovaret janë të kërcënuar nga varfëria dhe është domosdoshme të ndërmerren politika sociale. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, thuhet se varfëria në Kosovë është 34% e gjithë popullsisë. Sipas këtij raporti, pak më shumë se 1/3 e popullsisë jetojnë nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro në ditë, ndërsa 12% jetojnë nën vijën e varfërisë së skajshme me 1.02 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sfidat e prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta për t'i vendosur ata në shkolla të rregullta nuk janë të vogla. Sipas tyre, Kosova ka një shkollë gjithëpërfshirëse, derisa në shkollat e lagjës ku ata jetojnë, është shumë i vështirë depërtimi i këtyre fëmijëve. Hollësinë ndjekim në kronikën e Ariana Kasapollit.
Kërkesat e prindërve për t'i regjistruar fëmijët e tyre me nevoja të veçanta në shkolla të rregullta po rritet çdo ditë më shumë, por mundësia për ta vazhdon të mbetet e vogël. Shkolla fillore Ismail Qemajli në Prishtinë mbetet e vetmja si shkollë gjithëpërfshirëse. Violeta Hyseni është nën e vajzës 7-vjeçare, e cila është e prekur me autizëm. Ajo thotë se edhe përkundër përpjekjeve për ta futur vajzën e saj në shkollën më të afër të lagjës ku ajo jeton, këtë mundësi nuk e ka pasur.
Që po asin në vështërsirë në regjistrimin e fëmijëve tyre, është fjala për shkollën më të afër që kanë të lagjës. Në përgjithësi të orientojnë shkollën Ismail Qemali, ku është edhe klasa e bashkangjitur. Tashtë fëmijë që janë vranjerës ose që janë në lagjën Topane ose në Dardani ose në Fion, janë detyruar me qufnik Ismail Qemal.
Por prindërit po ballafaqohen edhe me vështirësi tjera, sipas zonjës Hyseni, asaj i duhet vetë të siguroj asistenten në mënyrë që të ndihmoj mësuesen dhe të merret me fëmijën e saj me autizëm, meq sipas saj mësuesja në klasë është e ngarkuar edhe me një numër mjaft të madh të fëmijëve që vijojnë mësimin.
Në shkollën Ismail Qemali veç janë të integrum, janë 4-5 fëmijë dikon, po vështërsi ka që duhet asistentën për me siguru vetë familja. Edhe pse në leq parashihet që asistentja mund siguru, po prapë se prapë arsituen që buxheti është shumë i vogël edhe s'kanë mundësi.
Ndërka Gjvetat Bajrami, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ka deklaruar se edhe për kundër kërkesave të mëdha, mundësit për inkuadrim për fëmijet me nevojat të veçanta në shkollat e rregullta janë mjaft të vogla.
Tani prindërit janë të njoftuar që
Baza ligjore është i krijuar për fëmijët me nevojë të veçanta që të shkojnë në klasë të rregullta në kuadër të shkollave të rregullta. Mirë po, jo të gjithë fëmijët për moment mund të përfshihen në shkollën e rregullt, meqë ende shkollat nuk i kanë përgatitje infrastrukturore të gjitha, por njëkohësisht edhe mësimdhënësit nuk e kanë nivelin të trajnimit ose adekuat të profesionit, kualifikimit që ata të takojnë të gjitha nevojat arsimore dhe në atë aspekt profesional për fëmijët me nevojat veçanta.
Edhe Leonora Shabani është nën e vajzës e cila është e prekur me sindromën Down. Ajo njëherit u theq organizatën Down Sindrom Kosova. Ajo ka deklaruar se kërkesat për përfshirje të fëmijëve me nevojat të veçanta në shkollat e rregullta janë shumë të mëdha.
Kërkesa ka mjaft. Dhe ta është kur kush nuk shkon aty nuk i konvenon për shembull pe dardanis me qun bregdillet me qufmin në klas bashkangjitur apo kupton ose si shkollë që përfshirëse që është Ismail Qemajli është secili fëmijë sipas planit strategjik që kemi hartu bashkëpunim me ministrinë arsimit secili fëmijë ka drejtën për me shku në shkollimin në shkollën mas afër me që aty ne ju konvenon.
Sidoqoftë, sipas zotit Bajrami, Kosova ka nevojë për më shumë mësimdhënës të trajnuar në mënyrë që ata të jenë të gatshëm të punojnë me fëmijët me nevoja të veçanta në të gjitha shkollat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet në Shqipëri. Heqja e imunitetit për zyrtarët e lartë, deputetët, gjyqtarët dhe prokurorët është një debat disa vjeçar, por ende pasgjidhje. Kjo çështje është dhe një nga kushtet që Bashkimi Evropian ka vendosur në këmbim të statusit të kandidatit. Edhe pse të dyja forcat e mëdha politike janë pro heqjes së imunitetit, gjithçka ka mbetur në kuadrin e deklaratave. Ullsi në kronikën e korrespondentës sonë në Tiranë Menada Zaimi.
Opozita e kushtëzon reformën në sistemin e imuniteteve me një paket ndryshimesh në kushtetutë që prekin mënyrën e funksionimit të disa institucioneve të drejtësisë, çfarë nuk tingëllon as pak e arsyeshme për Partinë Demokratike, e cila në mungesë të konsensusit të opozitës ka hedhur publikisht propozimin për një referendum popullor për këtë çështje. Për analistin Lutfi Dervishi, realizimi i referendumit ka disa probleme që lidhen ndër të tjera dhe me periudhën në të cilën propozohet të mbahet.
Përpjekjen e referendumit e shoh më tepër si një presion që ushtron majoranca për të bërë gjyqin para opinionit publik, të themi qendrimit jo fort kuptueshëm të opozitës për çështjen e imunitetit, sesa si një mundësi reale për të realizuar në afat të shpejtë, qoftë nga pikpamja e diskutimit ligjor, qoftë nga pikpamja kohore ku vendi ka disa ngjarje të mëdha që të duhet të përballet, njëra prej cilëve do të ishte festimet për 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar. Në këtë kuadër është mendimi i Komisionit Evropian për mundësinë e dhënies së statusit kandidatit Shqipërisë.
Analisti Aleksandër Çipa thotë se zgjidhja për heqjen e imunitetit mund të prodhohet vetëm në parlament.
Referendumi është një alternativë maksimaliste, ndërkohë që ekzistojnë resurse për një dialogim dhe mirëkuptim brenda aktorëve kryesorë të vendimarrjes politike në parlamentin shqiptar, sepse edhe vetë opozita nuk është se është kontestatore e kërkesës për imunitet, madje shpreh një gatishmëri, por e kondicionon këtë me ndryshimet kushtetuese.
Por sipas Dervishit, zgjidhja duhet të jetë pa kushte, aq më pak e lidhur me një paketë të tërë ndryshimesh në kushtetut, që si shtot analisti, do të kërkonin më shumë kohë se sa referendumi për diskutim dhe miratim të tyre.
Shoh më shumë logjik dhe më shumë të mundur një mënyrë, një konsensus në parlament pa e lidhur çështën e imunitetit me çështjet e tjera, sepse kjo do të kërkonte vërtet kohë të tjera plus, më shumë se sa një referendum, çështja e rishikimit qoftë pjesor të kushtetutës.
Pavarësisht kushteve për Çipën, opozita ka lënë mjaftueshëm shteg për të negociuar.
Matan, kësaj këmbgulje ekziston hapësira për një marrëveshje politike bilaterale.
Dukshëm tonet politike janë rritur për shkak të vendimit të tetorit të Komisionit Evropian për statusin kandidat. Imuniteti po përdoret politikisht për të sulmuar dhe fajsuar në avans kundërshtarin, duke paralajmëruar një dështim të mundshëm me statusin. Analisti Dervishi e gjen parsyje pozicionimin e opozitës në këto zhvillime.
Zotrama bën një lojë rrezikshme dhe deri diku të pakuptueshme, në kuptimin që nëse do të fajsoj qeverinë për çështjen e statusit, ai duhet t'ia lër barrën asaj. Do t'ia lënë të gjithë barrën qeverisë nëse nuk do të kishte, të themi, nuk do të kapej tek çështja e imunitetit. Kështu që çështja e imunitetit nuk e kuptoj se për çfarë i duhet. Qeverisë në një kuptim të ngushtë i shërben ky lloj qendrimi.
Në këtë pikë të debatit politik askush nuk e di se çfarë përgjigje do t'ia Brukseli zyrtar për statusin. Vendimi do të ketë jo pak ndikim në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vitit 2013, ndaj edhe Çipa arsyeton se leadershipi i Partisë Demokratike po përdor kartën e referendumit për imunitetin në funksion të zgjedhjeve. Dervishi thotë se partia duhet të qëndrojë nga përdorimi i çështjeve të ndryshme për kapital politik. Ai thekson se vendimi negativ për statusin ndryshe për të tretin vit me radhë është një lajm që zhgënjen të gjithë shqiptarët, të majtë të djathtë me ose pa parti.
Në një rast eventual të mos marrësi vendimi pozitiv për statusin e kandidatit, të fillonte loja e fajsimit, i cili mund të nxjerrë një fitues në fund, por në një farë mënyrë na nxjerr të humbur të gjithë, nxjerr të humbur Shqipërinë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Qeveria e Maqedonisë ka nisur miratimin në një dinamik të pranueshme të ligjeve që janë në përputhje me legjislacionin evropian, por ekspertët tërheqin vërejtjen se në raportin e ardhshëm të progresit, Maqedonia do të kritikohet për mos zbatimin praktik të këtyre ligjeve. Kronika Zërjeta Hajro Jahjakës.
Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian thotë se pushteti nën maskën e miratimit të ligjeve me shenjë evropiane është duke mbrojtur para së gjithash interesat e veta në segmente të caktuara për të ruajtur pushtetin dhe jo që të kontribuojë në zhvillimin e demokracisë. Dimova këtë argumenton me moskyçjen e ekspertëve gjatë miratimit të ligjeve të caktuara që kanë shenjën evropiane. Me gjithë respektin për administratën shtetërore, ato gjërat i njohin në nivel teorik, gjërsa për problemet reali kam pak njohuri. Andaj në vendet me demokraci të zhvilluar, ligjet sillen biparimin inkluziv, me shans përfshihen të gjitha palët që i tangon ligji i caktuar, dhe jo siç ndodh në Maqedoni, qeveria i propozon dhe parlamenti si maqineri votuesi i miraton të njëjtat pa debat serioz, përsa i përket kapacitetit të institucioneve që t'i zbatojnë të njëjtat ligje në praktik, thekson Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian. Gjashëm shprehet edhe Naser Ziveri, ekspert për çështje juridike, duke theksuar se viteve të fundit është bërë praktik që aspak mos konsultohen ekspertët e lëmive të caktuara.
Kjo qeveri do të jetë kampione në përjashtimin e kuadrit akademik, profesorëve të universitetit, njerëzve të eksperiencës, specialistëve të lëmive të ndryshme, në procedurën e përgatitjes dhe hartimit të ligjeve. Dhe problemit padyshim janë resurset humanitare, njerëzore në kuadër të administratës të cilët duhet të implementojnë këto ligje.
Shprehet Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike, duke nëmizuar se dhe ndryshimet e fundit në sistemin e gjyqësorit prej kupret dhe më shumë lëvdata qeveria, problemi është edhe më i madh, nga se administrata nuk është aftësuar në atë masë që të përballojë ndryshimet.
Qëse ju keni një administrat e cila është rekrutuar jo si pas merit sistemit, por si pas përkatsis partijake. Dhe kësaj kur t'ja shtoni se keni ligje të cilat shpesherë janë të dy kuptim të, ma dje dhe të pa kuptim të, pra jatë një cilësore, atëherë del në si përfaqe fakti se pse ne kemi munges të implementimit të legislaturës në jetën praktike dhe pse Maqedonia pra nuk ke ndryshon funksionimin e vetë konform rekomandimeve të Komisionit Evropian.
Nga ana tjetër, Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian thekson se pushteti nën maskën se çështja e emrit është ajo që bllokon proceset integruese, kamuflon ngjecjet në realizimin e reformave, të cilat qartë janë përcaktuar nga Brukseli. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me tema që kanë në fokus zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama ka pranuar se ushtarët në Afganistan ende përballen me luftë të ashpër, por ai ka hedhur poshtë kritikat e republikanëve se aktualisht Amerikës i mungon leadershipi. Në të kundërtën, ai ka theksuar se sot Amerika është udhëheqëse dhe ka alianca më të forta se më parë. Kronike redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se ushtarët amerikan në Afganistan ende përballen me një luftë shumë të ashpër, por u zotua se do t'i jap fund luftës atje në mënyrë të përgjithshme sikurse në Irak. Ai bëri këto komente në Fort Bliss të shtetit jugor të Texasit. Obama ishte atje për të shënuar për vjetorin e dytë të përfundimit të operacioneve luftarake amerikane në Irak.
You left Iraq with honor. Your mission complete. Your heads held high.
ju larguat nga Iraku me ndere me kokën lart pas kompletimit të misionit. Pas 9 vjetësh, lufta jo në Irak mbaroi dhe Iraku ka shansin të ndërtoj fatin e vet. Nuk ka trupa amerikane që luftojnë e vdesin në Irak. Në këtë përvjetor, ne nderojmë kujtimin atyre që dhanë jetët e tyre atje, afër 4500 patriot amerikan, përfshirë 198 heronj të rënd nga Fort Blissi dhe ne nderojmë të gjitha ta që shërbyen atje, tha presidenti amerikan. A i vlerësoj fuqin dhe angazhimin e alatëve të shëbas në mbar botën për të siguruar mposhtje në Al-Qaidës. Me alatë dhe partnerët tanë kemi mposhtur më shumë terrorist kryesor të Al-Qaidës që nga 11 shtatori. Duke ju falenderuar trimërisë së forcave tona, Al-Qaida është në rrugën e mposhtjes dhe Bin Ladeni, kur më nuk do të kërcënoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u shpreh Obama. Presidenti amerikan mbrojti 4 vjetët e tij të kaluar në zyrën ovale nga akuzat për mungesin e leadershipit të bëra nga kandidatet republikan për shtëpinë e bardhë Mitt Romney dhe Paul Ryan.
So make no mistake, ending the wars responsibly.
Pra nuk bëjmë gabim, duke i dhënë fund luftrave në mënyrë të përgjegjshme, ne bëhemi më të sigurt dhe ushtria jonë më e fortë. Duke i përfunduar këto luftra, lihet hapësira për të bërë diçka tjetër, për të rivendosur leadershipin amerikan. Nëse dikush po përpiqet të thotë se Amerika është në rënje ose se ndikimi ynë është zbehur, mos e besoni, sepse këtu është e vërteta. Aleanca tona nuk kanë qenë asnjëherë më të forta. Ne udhëheqim në emër të lirisë, duke përfshirë këtu popullin e Libisë që më në fund është i lirë nga Muammar Gaddafi. Rreth botës tash ekziston një qëndrim i ri ndaj Amerikës, besimi i ri në udhëheqjen tonë. Ku njerëzit pyeten cilin vend e admironi më shumë, një kom gjithmonë është në maj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka theksuar Obama.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Bashkimi Evropian thotë se dëshiron të di se përse policia gjermane kishte vazhduar programin e stërvitjes së forcave të sigurisë së Bielorusisë disa muaj pasi BE-ja kishte vendosur sanksione kundër këtij vendi. Kjo çështje po shndërrohet në një stuhi politike mes Brukselit dhe Berlinit. Ullësi të tjera ndjekim në kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel.
Bashkimi Evropian kishte imponuar sanksione të ashpra kundër Bielorusisë në janar të vitit të 2011. Për ta dënuar goditjen e qeverisë së këtij vendi ndaj partive opozitare. Megjithatë, programi trajnimit të policisë së Gjermanisë, që kishte filluar në vitin 2008, vazhdoi edhe për 8 muaj pasi Brukseli ndërmori sanksione ndaj Minskut. Marcin Grajewski, zëdhënës i Parlamentit Evropian, thotë se kjo duhet të shpjegohet.
It's a very surprising news. It should be explained, it should be clarified.
Është lajm shumë befasues. Ai duhet të shpjegohet, të qartësohet. Ne duhet të krijojmë fakte dhe ata që janë përgjegjës do të duhet të thonin se çka ka ndodhur në të vërtetë, tha Grajewski. Trajnimi që përfshin të ushtrimin e policisë së Bielorusisë me teknikat e kontrollit të trazirave është veçanërisht kundërthënës, pasi ka vazhduar me gjithë brutalitetin e policisë së Bieloruse ndaj protestuesve një ditë pas rizgjedhjes së presidentit Aleksandar Lukashenka në 10 të vitit të 2011. Policia e Bielorusisë kishte përdorur shkopinjë dhe granata tymi, me çrast ishin lënduar disa njerëz dhe ishin arrestuar afro 600 vetë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Gjermane, Filip Spaus-Qus, i tha Radios Evropa e Lirë se programi trajnimit është diçka që BE-ja kishte miratuar para 5 vitesh, kur marrëdhëniet të ndërmjet Evropës dhe Bielorusisë ishin përmirësuar. Të ashtuquajturit të kufit të jashtëm të BE-s kanë lëvizur kahlindja, dhe kjo kishte ndodhur kur ishte bërë plani për të bashkëpunuar me Bielorusinë në sektorët e policisë kufitare dhe imigrimit ilegal. Përfundimisht ishte vendimi përbashkët i zyrtarëve të sigurisë së BE-s, por po ashtu në masë të madhe edhe nga qeveria e Gjermanisë, zyra kriminale federale e policisë për stërvitjen e zyrtarëve policorë të Bielorusisë në Gjermani dhe po ashtu në Bielorusi, tha Spaus-Qus. Sipas tij edhe vendet e tjera evropiane ishin të involvuara në programin e stërvitjes. Megjithatë, atij nuk i kujtohet se cilat ishin ato vende dhe në cilat fusha kishin udhëhequr trajnime. Mbetet po ashtu e paqartë se kush e kishte miratuar programin e trajnimit. Këshilli i Bashkimit Evropian, që është një presidencë kolektive e BE-s, tha se nuk ka ditur për këtë gjë, ndërsa Komisioni Evropian, organ ekzekutiv i BE-s, tha se duhet të zhvillojë hetime para se të jepte ndonjë përgjigje përfundimtare.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. PDK e LDK me akuzat të ndërsjella për bojkotim reformash. Kosova dorëzon në Bruksel raportin për liberalizim vizash. Politikanët serpon se ky komunitet ka frikë nga përfundimi mbikëqyrjes së pavarësisë. Azerbejxhani promovon vrasësin e ushtarit armen, rritën tensionet në rajon. Obama thotë se ushtarët në Afganistan ende po përballen me luftë ashpër. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Materialet e dëgjuara në këtë edicion dhe informacionet të tjera mund të gjeni në webfaqen ton evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.